America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំបានដកលោក Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចេញពីតំណែងលោក Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប្រកាសអំពីផែនការកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់ប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតពួកតាលីបាន់វាយកបានស្រុក3ក្នុងខេត្តតាខានៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាទទួលបានជំនួយបរិការផ្នែកសន្តិសុខជាតិពីប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបន្ទាប់ពីដំណើរការរៀបចំបានជាប់គាំងអស់ជាង1ទសវត្សរ៍ទៅហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនិន្នាការវឌ្ឍនភាពរបស់លោកស្រី Elizabeth Warren អាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលរយៈពេលយូរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដកលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចេញពីតំណែងលោកត្រាំបានសរសេរតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំបានប្រាប់លោក John Bolton កាលពីយប់មិញថាសេវារបស់លោកលែងត្រូវការទៀតហើយនៅឯសិទ្ធិរីមានខ្ញុំមិនយល់ស្របយ៉ាងខ្លាំងជាមួយសំណើជាច្រើនរបស់លោកហើយមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងរដ្ឋបាលក៏មិនយល់ស្របជាមួយសេចក្តីស្នើទាំងនេះដែរដូច្នេះខ្ញុំបានសុំឲ្យ John លាលែងចេញពីតំណែងហើយពាក្យសុំចុះចេញពីតំណែងនេះបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំការពិព្រឹកមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីបានអរគុណ Robert Burton ចំពោះសេវារបស់លោកហើយបាននិយាយថាលោកនឹងតាំងតាំងមន្ត្រីម្នាក់ឲ្យជំនួស Robert Burton នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សនឹងជាបន្តមួយតាម Twitter លោក Burton បាននិយាយថាខ្ញុំបានសុំចុះចេញពីតំណែងការពីយប់មិញហើយប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាស្អែកយើងនិយាយអំពីកាននេះលោក Hogan Gidley អ្នកនាំពាក្យរងនៃសិទ្ធិវិមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាលោកទាំងពីរអ្នកខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើនដោយលោកបានបដិសេធថាមិនមែនមានបញ្ហាតែមួយទេដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបែកគ្នារវាងលោកត្រាំនិងលោក Burton សិទ្ធិវិមានបានថែមថាលោក Charlie Kupperman នឹងបម្រើការជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិស្ដីទីសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឡើង90នាទីមុនលោក Burton ត្រូវចេញបង្ហាញខ្លួនជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo និងលោក Steve Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅលើវេទិកាក្នុងបន្ទប់ពួកអ្នកកសែតក្នុងសិទ្ធិវិមានដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកសែតថ្មីមួយលោកត្រាំបានជ្រើសរើសលោក Burton កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យកាន់តំណែងជំនួសលោក HR McMaster អតីតឧត្តមសេនីយ៍ឯកនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ13របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu និយាយថាលោកគ្រងនឹងកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់ប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនេះជាវិធានការមួយដែលអាចកែប្រែច្រើនក្រាស់ក្រែលដោយចំនួនយូរយារមកហើយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោក Netanyahu បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកចង់អនុវត្តអធិបតេយ្យភាពអ៊ីស្រាអែលលើជ្រលងទន្លេយូដង់និងផ្នែកខាងជើងនៃ Dead Sea ដែលជាតំបន់សំខាន់មួយខាងយុទ្ធសាស្ត្រប្រសិនបើលោកឆ្នះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាលោកស្រី Hanan Ashrawi សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ របស់អង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនបានទ្វីតថាការកាន់កាប់តំបន់ទាំងនេះអាចបំផ្លាញឱកាសដែលនាំឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកសេអាស្រាវីបានទ្វីតថាការផ្គាប់ចិត្តដល់ថោកទាបរបស់ Netanyahu ដល់មូលដ្ឋានប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់គាត់លាតត្រដាងឲ្យឃើញរបៀបវិរៈនយោបាយពិតប្រាកដរបស់គាត់ក្នុងការដាក់កំហិតបង្កើតមហាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់តាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបំពេញរបៀបវិរៈសម្អាតខាងពូជសាសន៍មួយនេះជាអំពើឈ្លានពានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលនាំឲ្យមានចំនួនជានិរន្តរ៍ពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយយកបានស្រុកមួយទៀតក្នុងខេត្តតាខាញាប់ប៉ៃខាងជើងប្រទេសកាពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលជាស្រុកទី3ក្នុងខេត្តនេះដែលធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះនៅក្នុងខេត្តនេះលោកចាវ៉ាត់ហេឆរីអ្នកនាំពាក្យរបស់អភិបាលខេត្តតាខាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដកថយចេញពីទូពីទីរួមស្រុកនេះនៅក្រៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំនួន2ថ្ងៃពួកមន្ត្រីខាត់បានចានចោលការនិយាយអះអាងដោយពួកតាលីបាន់ដែលថាបុគ្គលិកសន្តិសុខ20នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារនេះទេលោក Hachri បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍អាហ្វហ្គានីស្ថានតូឡូនូសថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានដកថយដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យពួកជនស៊ីវិលស្លាប់ហើយកងកម្លាំងបន្ថែមកំពុងត្រូវបញ្ជូនពីទីរំខែកនេះហើយ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិធំៗចំនួន2នៅឆ្នាំក្រោយនិងនៅឆ្នាំ2023ខណៈត្រៀមខ្លួនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកម្ពុជាបានសុំជំនួយពីប្រទេសចិនដើម្បីធានារ៉ាប់រងដល់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាកម្ពុជាគួរតែស្នើសុំជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិខ្នាតធំដូចនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានស្នើប្រទេសចិនឲ្យជួយបំពាក់មធ្យោបាយនិងសម្ភារៈសម្រាប់ធានាដល់ការការពារសុវត្ថិភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2020និងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម2023ដែលកម្ពុជានៅទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសំណើនេះធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនិតសាវឿនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងជំនួបទ្វេភាគី1ជាមួយលោកទូហាងហ្វៃអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនលោកនិតសាវឿនបានស្នើភាគីចិនឲ្យបន្តគាំទ្រទាំងបទពិសោធន៍និងការបំពាក់មធ្យោបាយសម្ភារៈសម្រាប់ការរៀបចំផែនការការពារកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020នឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថា SEA Games ឆ្នាំ2023យោងតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាភាគីចិនទទួលយកនិងសន្យាជួយគាំទ្រអស់ពី72ថ្លើមដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីលើគេហទំព័រអគ្គស្នងការដដាលនោះមិនបានបញ្ជាក់ថាតាមមធ្យោបាយនិងសម្ភារៈដែលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីចិនជួយសម្រាប់ការពារកម្មវិធីធំធំទាំងពីរនោះមានអ្វីខ្លះនោះទេVOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដែលលោកទាំងពីរប្រាប់ថាកំពុងជាប់ប្រជុំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសមកពីតំបន់អឺរ៉ុបប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនឹងចូលរួមពិភាក្សាដោយឈរលើសសរស្តម្ភចំនួន3គឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដោយមានប្រទេសដែលទទួលបន្ទុករៀបចំវេទិកានេះត្រូវប្ដូរវេនគ្នារៀបចំដោយឡែកការប្រកួតកីឡា SEA Games គឺជាការប្រកួតកីឡាកម្រិតអន្តរជាតិរវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេសចំនួន11ចូលរួមដោយបូកបញ្ចូលប្រទេសទីម័រដែលកំពុងតែត្រៀមចូលជាសមាជិកថ្មីរបស់សមាគមអាស៊ានផងដែរលោកអែមសវណ្ណារា អ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបលើកឡើងថាការស្នើសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យផ្ដល់ជំនួយដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងកិច្ចប្រជុំធំធំគឺជាចំណុចល្អប្រសិនបើកម្ពុជាមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាក្តីលោកថាកម្ពុជាគួរស្នើការការពារសន្តិសុខនេះពីគ្រប់ភាគីដើម្បីបង្ហាញអំពីការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដោយគ្មានលំអៀង
កម្ពុជាគួរតែបើកចិត្តទូលាយសូមទៅគ្រប់ភាគីទៅហើយកន្លែងហ្នឹងក៏កម្ពុជាអាចមើលឃើញអំពីគេហៅថាជំហររបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាមិត្តទាំងអស់នៅលើស្កលលោកកុំឲ្យតែកម្ពុជាសូមតែទៅចិនអាហ្នឹងក៏ជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យលោកខាងលិចហ្នឹងគេគិតថាកម្ពុជាលំអៀងទៅលោកខាងកើត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018បានប្រកាសបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានាឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងក៏បានប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះផងដែររាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយឲ្យបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីដំណើរការរៀបចំបានជាប់គាំងអស់ជាង1ទសវត្សរ៍ដោយសារតែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភពីឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នមួយនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំបង្កើតច្បាប់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយឲ្យបានឆាប់នៅពេលខាងមុខក្នុងគណៈពេលដែលការរិះគន់លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានជាប់គាំងអស់រយៈពេល13ឆ្នាំរួចមកហើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកកតាអូនសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ទូនីតិជូនក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកព្រាងច្បាប់នោះឈប់នៅពេលនេះ13ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយយើងមិនទាន់សម្រេចជាបិទកភូននៅឡើយដូច្នេះហើយបានជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបើយល់ឃើញថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងទូនីតិភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នជាតិនេះទៅប្រគល់ការនេះទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការពិចារណាវិភាគសារនិងធ្វើសេចក្តីច្បាប់នេះអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលនៃកម្មការសុខាភិបាលជាតិនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ដីពីច្បាប់នេះមានលក្ខណៈស្តង់ដារដែលទាំងជាតិអាចទទួលយកបានទាំងអន្តរជាតិអាចទទួលយកបានហើយឲ្យបានឆាប់ឆាប់បំផុត
លោកកតាអូនបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំស្វែងរកមតិចូលរួមរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីអាចឈានដល់កម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នាលោកបានបន្ថែមទៀតថា
បាទគ្រប់ជាគិតរបស់ពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិគិតពាក់ព័ន្ធនានាអន្តរជាតិយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងប្រមូលធៀបចូលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យច្បាប់យើងមានស្តង់ដារស្តង់ដារនេះគេថាទាំងក្របខ័ណ្ឌជាតិទាំងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិ
កាលពីឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជានេះតាមសំណើរបស់ពួកគេឲ្យស្របតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែក្រោយពីពេលនោះមកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធដឹកនាំដំណើរការតាក់តែងច្បាប់នោះក្នុងពេលកន្លងមកមានតំណាងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីដំណើរការក្នុងពេលកន្លងមកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់បានគណៈកម្មាធិការជាតិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឯករាជ្យមួយដែលដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់ថៃ និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលឯករាជ្យហើយមានអំណាចក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធំធំនិងដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាកិច្ចការពារជនរងគ្រោះក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអន្តរាគមន៍នយោបាយនានាបានធ្វើឲ្យដំណើរការនេះរាំងស្ទះលោកបានបន្ថែមថា
ហ្នឹងគឺគោលគំនិតដើមដែលយើងចង់បានហ្នឹងប៉ុន្តែបើថាកិច្ចពិភាក្សាជាង20ឆ្នាំមកនេះវាមានកលៈទេសៈខ្លះវាអីខ្លះទៅទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចខានទៅចេញជារូបរាងតិចតួចកន្លងមកហើយមានសេចក្តីព្រៀងមានអីកន្លងមកហើយក៏វាអាចខានទៅវិញទៅដោយសារតែប្រហែលជាមិនទំពឹងថានឹងអាចកើតទៅជាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យបានណា
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការនេះដោយសារតែសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីតុលាការបានរំលាយអតីតបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន32មិនឲ្យផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយនិងកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
ៅក្នុងកលតិស័កដែលជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបប្រទះនៅការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគ្មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគ្មានសិទ្ធិជួបជុំគ្មានសិទ្ធិនយោបាយគ្មានសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មបាត់បង់ដីធ្លីទទួលរងគ្រោះអំពើហិង្សាពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីរាជការពីសំណាក់កងប្រដាប់អាវុធស្ថានការនយោបាយស្ថានការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះជាស្វាគមន៍នៅការបង្កើតក៏មានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមួសុខហួរនៅតែព្រួយបារម្ភនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលតែងតែប្រើឥទ្ធិពលនយោបាយលើស្ថាប័នជាតិ
យើងមើលឃើញថាគណៈកម្មការជាតិស្ថាប័នជាតិណាមួយក៏ដោយដែលរឹករៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺជាស្ថាប័នដែលនៅក្រោមអំណាចនៃលោកហ៊ុនសែនឬអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគណៈកម្មការមួយដូចជាគណៈកម្មការយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយចឹងត្រូវតែឲ្យចាក់ផុតពីការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីគោលការណ៍គ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាល
ការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកើតឡើងតែមួយថ្ងៃមុនពេលដែលគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos របស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃពុធដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងសំរោទាមេរិក VOA
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកកាំងបានកើនប្រជាប្រិយភាពដល់លំដាប់លេខ2នៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈនិងទាក់ទាញវងមហាជនជាច្រើននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោក Brian Peden នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាឧបមាថាលោកស្រី Warren មិនបានទទួលការតែងតាំងពីគណៈបករបស់លោកស្រីក៏ដោយក៏សំណើអំពីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសេចក្តីរំអិតរបស់លោកស្រីអាចនឹងត្រូវបានគេបន្តពិភាក្សានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីគ្រាដែលផែនការវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទំនងជានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះមានចិត្តរំភើបនិងអ្នកផ្សេងទៀតមិនសប្បាយចិត្តអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការជួបប្រមូលផ្ដុំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Seattle ដែលស្ថិតនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សប្រមាណជាង 15,000 នាក់បានមកបង្ហាញការគាំទ្រដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Elizabeth Warren និងសេចក្តីលំអិតនៃនិន្នាការរបស់លោកស្រីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពមិនស្មើគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts ថ្លែងថា
Well, I don't want a government that works for giant corporations. I want one that works for our families.
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធំធំទេ។ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើង។
សំណើសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រី Elizabeth Warren មានរួមបញ្ចូលការស្នើឲ្យដាក់បន្ថែមពន្ធ 2% ទៅលើក្រុមគ្រួសារអ្នកមានដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាង50លានក្នុងមួយឆ្នាំនិងដាក់ពន្ធបន្ថែមចំនួន 7% ទៀតទៅលើសាជីវកម្មដែលរកចំណូលបានលើសពី100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកស្រី Warren ថ្លែងថា
All we're saying is when you make it big really bigtop 1/10 of 1% big pitch in 2 cents so everybody else gets a chance to make it
អ្វីដែលយើងចង់និយាយគឺចង់សម្ដៅទៅដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនគឺច្រើនមែនតើអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលក្នុងលំដាប់ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមអ្នកមានដែលមានចំនួន 1% គឺឲ្យពួកគេចូលវិភាគទានដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះបានទទួលឱកាសដើម្បីសាងជីវភាពរបស់ខ្លួនឲ្យប្រសើរឡើង
ទឹកប្រាក់ដែលគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន73លានលានដុល្លារដែលបានមកពីការបង់ពន្ធរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនឹងអាចជួយពង្រីកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកស្រី Warren ក៏ចង់បំពេញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជា Google និង Facebook ផងដែរដើម្បីកំណត់ឲ្យសាជីវកម្មទាំងនោះបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈជាជាងប្រដិញរកប្រាក់ចំណេញនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 40%ម្យ៉ាងទៀតគឺដើម្បីបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសនិងរក្សាការងារសម្រាប់អ្នកធ្វើការជាជនជាតិអាមេរិកាំងមិនថានៅទីចុងបញ្ចប់លោកស្រី Warren និងទទួលបានការតែងតាំងបេក្ខភាពពីគណៈបករបស់លោកស្រីឬក៏អត់នោះទេផែនការសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈស្នេហជាតិរបស់លោកស្រី Warren នឹងបង្ខំឲ្យគូប្រជែងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោកស្រីហើយនឹងពិភាក្សានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោក John Halpin នៃមជ្ឈមណ្ឌលវឌ្ឍនភាពអាមេរិកាំង Center for American Progress ថ្លែងថា
It's certainly driving other candidates to have to produce more finely grained policy proposals
វាប្រកាសណាស់នឹងធ្វើឲ្យបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតត្រូវបង្កើតសំណើនយោបាយដោយផ្ចិតផ្ចង់
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរសំណើរបស់លោកស្រីអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីជាការបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកសង្គមនិយមជ្រុលនិយមលោក Alex Conan អ្នកពិគ្រោះយោបល់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រ Firehouse Strategies ថ្លែងថា
When he says that the Democrats are socialists, you can point to elements of Elizabeth Warren's agenda that are far more liberal than anything that
នៅពេលដែលលោក Donald Trump និយាយថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកសង្គមនិយមជ្រុលយើងអាចលើកឡើងអំពីកត្តាមួយចំនួននៃនិន្នាការរបស់លោកស្រី Elizabeth Warren ដែលមានលក្ខណៈសេរីនិយមខ្លាំងជាងអ្វីដែលលោក Barack Obama ឬលោក Bill Clinton នឹងគ្រប់គ្រងទៅទៀត
លោកស្រី Elizabeth Warren គ្រប់គ្រងការពង្រីកការថែទាំសុខភាពដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទាំងអស់ដោយដែលបានស្នើឡើងដោយគូប្រជែងរបស់លោកស្រីដែរគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំនៅរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders លោកស្រី Warren បានរិះគន់ការដាក់ពន្ធបែបឯកតោភាគីទៅលើទំនិញដែលផលិតនៅបរទេសថាជាទង្វើដែលមិនបានគិតឲ្យបានដិតដល់ប៉ុន្តែលើកឡើងថាលោកស្រីក៏ប្រហែលជាអាចនឹងប្រើប្រាស់វិធីដាក់ពន្ធនេះជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មផងដែររួមជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដែលមានគោលនយោបាយវឌ្ឍនភាពដតីទៀតលោកស្រីបានគាំទ្រគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលមាននិន្នាការការពារបរិស្ថានដើម្បីបញ្ចប់ការពឹងផ្អែករបស់អាមេរិកទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈហើយនឹងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន2លានលានដុល្លារទៅលើបច្ចេកវិទ្យាផលិតថាមពលប្រើប្រាស់ឡើងវិញអ្នកបោះឆ្នោតនិយមកណ្ដាលដែលជាញឹកញាប់មានភាពមិនជាក់លាក់ចំពោះការពង្រីកនិងតម្លៃរបស់កម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលនោះគោលនយោបាយខាងលើនេះអាចជាអ្នកសម្រេចថាបេក្ខជនណានឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រលោកស្រី Warren អះអាងថាគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020គឺការធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានជីវភាពមធ្យមមានសន្ទុះចិត្តដោយមាននិន្នាការវឌ្ឍនភាពដ៏សំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់31នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់មនុស្សជន់គ្នានៅក្នុងការប្រពៃថ្ងៃពិសិដ្ឋមួយដោយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីនៅក្នុងទីក្រុងកាបាឡានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅពេលផ្នែកមួយនៃស្ពានសម្រាប់មនុស្សដើរបានបាក់រលំកាលពីថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យមានការស្លន់ស្លោនៅពេលមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកប្រពៃពិធីបុណ្យអាសូរ៉ាដែលជាពិធីបុណ្យពិសិដ្ឋមួយសម្រាប់ក្រុមឈីអៃតក្រុមអ្នកធំមីយ៉ាត្រាមកពីទូទាំងពិភពលោកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងកាបាឡាដែលជាកន្លែងមានការសម្លាប់ចៅប្រុសរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់កាលពីគ.ស.680បើតាមប្រពៃណីអ៊ីស្លាមថាអ៊ីម៉ាំហ៊ូសែនបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយបព្វពួកអ៊ីស្លាមប្រកួតប្រជែងមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់គ្នារវាងក្រុមអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីនិងនិកាយឈីពួកឈីអៃតយល់ឃើញថាពួកអ្នកតពូចពងពីអ៊ីម៉ាំហ៊ូសែនជាអ្នកបន្តវងត្រកូលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ជាការីមូហាម៉ាត់ភាពតានតឹងខាងការទូតកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសទុរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាមានចិត្តវិវេកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងកងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់មួយក្នុងដែនដីសេរីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់របស់ទុរគីខាងសន្តិសុខនិងខាងជនភៀសខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុរគីមេវលូតកាវូសូក្លូបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែចាត់វិធានការជានិមិត្តរូបជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីតំបន់សុវត្ថិភាពកាលពីខែសីហាពួកឧត្តមស្នងការទុរគីនិងអាមេរិកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតាមរយៈនោះក្រុមយោធានៃប្រទេសទាំងពីរបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់មួយក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេរីតំបន់នោះបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីការពារព្រំដែនទុរគីពីពួកជីវពលគឺYPG ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាត់ទុកថាជាភេរវៈជនមានចំណងតាក់ទងនឹងការបះបោរមួយនៅខាងក្នុងប្រទេសទុរគីនៅពេលដែលកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបានបានរលំក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីអង្ការសហប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យមានកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់រវាងបព្វពួកអាហ្វហ្គានីស្ថាននានា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.